Saskaņā ar valdībā nolemto no šodienas maksa par bēgļu izmitināšanu turisma mītnēs samazināta no 20 uz 15 eiro dienā, bet par ēdināšanu no 15 uz 10 eiro. Tādēļ atsevišķas viesnīcas atteikušās no turpmākas Ukraiņu patvērumu meklētāju izmitināšanas, to vidū Islandi Hotel, kur līdz šim izmitināt 250 Ukraiņi. Viesnīcas priekšsēdētājs Andris Kalniņš stāsta, ka ar valsts noteikto atbalstu izmitināšana un īpaši ēdināšana turpmāk ir neiespējama.
Mēs līdz šim centāmies izdarīt pēc labākās sirdsapziņas un nodrošināt visu pilnvērtīgi. Nu, par tiem jauniem izcinājumiem to nodrošināt nav iespējams, tāpat arī sākās vasaras sezona un arī tās pašas izmitināšanas cenas, protams, ir kategoriski zemas. Diemžēl mums nāksies atvadīties no šiem te viesiem, bet mēs esam vienojušies, lai nebūtu tā, ka iepriekšējā dienā viesi fakti priekšā ir nolikti, ka jums rītā būs jāpārvācās uz sporta zālēm dienas viesnīcām vai nezinu, kur vēl citur. Esam vienojušies ar pašvaldību, kad paturam tos bēgļus līdz 31. maijam, tas vēl ir uz nedēļu. Mēs viņus laicīgi brīdinam.
Kalniņš papildina, ka viesnīca vēl nedēļu Ukraiņiem uz sava rēķina tomēr pakalpojumus sniegs līdzšinējā apmērā nevis par noteikto samazināto cenu. Viesnīcas vestibilā izlikts arī paziņojums, ka pēc nedēļas bēgļiem jāpulcējas konferenču zālēs, kur savukārt pašvaldība un policija informēs viņus par tālākām izmitināšanas vietām. Pie viesnīcas satiktā ukrainietī Irina saka, ka ir ļoti pateicīga par līdzšinējo ērto dzīvesvietu, bet tikai nu pat uzzinājusi par izmaiņām.
Esmu pārsteigta, ka mūs šeit vairs neizmitinās, jo mēs tieši 3. jūnijā braucam atpakaļ uz Ukrainu. Es vienā grupā atradu, ka ir brīvprātīgie, kas ved uz Ukrainu bez maksas, un es pieteicu vietas man un meitām, un tagad nonāku lejā un skatos, ka pēc nākamās pirmdienas man vajag vēl 3 dienas kaut kur te padzīvot, bet šeit vairs nevarēs.
Gan policijas darbinieki, gan Rīgas sociālais dienests norāda, ka centušies informēt bēgļus, ka bez pajumtes viņi nepaliks un uz ielas neviens netiks izlikts. Irina gan saka, ka aizvadītajās dienās nebija saņēmusi informāciju, ka kādas izmaiņas plānotas un arī nezināja, kā pašvaldība nodrošinās citu mītnes vietu. Rīgas atbalsta centrā sastaptā biedrības grib palīdzēt bēgļiem. Brīvprātīgā Olga stāsta, ka arī šodien atsevišķi cilvēki vērsušies ar jautājumiem par pārmitināšanu, bet ne masveidā.
Tātad šobrīd situācija ir tāda, ka trūkst komunikācijas un daži cilvēki ir apmulsuši. Es saprotu, ko viņam tagad tālāk darīt. Un tikko pie manis ir vērsusies sieviete, kurai šodien teica, ka viņa ir jāizvācās, un viņa ir 3 bērni un vēl viens invalids 14 gadi. Un
tad tur jau... No viesnīcas kāds,
jā? Jā, Rīgas centrā. Un šobrīd tikko kopā meklējam kaut kādu risinājumu. Es sazvanīju vienu centru dzīvības koks, un tur man apsolīja stundas laikā ietvaros kaut ko atrisināt.
Kopumā Rīgā turisma mītnēs dzīvo ap 2000 bēgļu no Ukrainas. Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem uz citām mītnēm īsā laikā jāpārvieto 570 bēgļu. Vakar izdevies atrast iespēju pārcelt 200 cilvēkus, vēl daļu pārcels šodien un līdz pirmdienai. Sinti Ambote, Latvijas radio.